สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Exam Ref Exit 300 5 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions เป็นหนังสือเตรียมสอบและคู่มือเชิงออกแบบสำหรับการสอบ Microsoft Azure 305ซึ่งมุ่งวัดความสามารถระดับสถาปนิก Solution Azure เนื้อหาไม่ได้เน้นการท่องจำชื่อบริการหรือขั้นตอนการตั้งค่าเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการตัดสินใจว่าควรเลือกบริการและรูปแบบสถาปัตยกรรมใดๆเมื่อเผชิญข้อกำหนดด้านธุรกิจความปลอดภัยความพร้อมใช้งานต้นทุนและสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดหนังสือจัดโครงสร้างตามขอบเขตการสอบหลัก 4. ด้านได้แก่การออกแบบตัวตนการกำกับดูแลและการตรวจสอบการออกแบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการออกแบบความต่อเนื่องทางธุรกิจและอ่านออกแบบโครงสร้างพื้นฐานผู้อ่านจึงเห็นความเชื่อมโยงระหว่างบริการ Azure ที่มักถูกศึกษาผ่านงานปฏิบัติการแยกส่วนจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้มีพื้นฐานด้าน Azure ยกระดับจากผู้ดูแลระบบไปสู่ผู้ที่สามารถแปลความต้องการให้เป็นแบบออกแบบที่ปลอดภัยขยายตัวได้เชื่อถือได้และอธิบายเหตุผลของทางเลือกนั้นแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกออกแบบตัวตนการกำกับดูแลและการตรวจสอบเป็นฐานของสถาปัตยกรรมหนังสือเริ่มจากประเด็นที่มีผลครอบคลุมต่อทุกทรัพยากรคือ identityGovernance และ Monitoring เพราะการออกแบบ Azure ที่ดีไม่อาจพิจารณาเครื่องเสมือนฐานข้อมูลหรือเครือข่ายแยกจากสิทธิ์เข้าถึงและการควบคุมได้ เนื้อหาครอบคลุมการออกแบบการพิสูจน์ตัวตนและการอนุญาตการจัดการตัวตนและการเข้าถึงแอปพลิเคชันรวมถึงการวางแนวทางกำกับดูแลทรัพยากรในระดับองค์กรประเด็นสำคัญเชิงสถาปัตยกรรมคือการแยกว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันและผู้ดูแลระบบต้องเข้าถึงอะไรภายใต้เงื่อนไขใดๆแทนการให้สิทธิ์กว้างเพื่อความสะดวกในระยะสั้นการกำกับดูแลยังเชื่อมกับการจัดระเบียบทรัพยากรและการบังคับใช้มาตรฐานเพื่อให้หลายทีมทำงานบนคลาวด์เดียวกันโดยไม่สูญเสียการควบคุมส่วนการออกแบบล็อกกิ้งและมอนิเตอริงทำให้สถาปนิกต้องกำหนดตั้งแต่ต้นว่าจะเก็บสัญญาณใดใช้วิเคราะห์เหตุขัดข้องอย่างไรและจะตรวจพบความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยเมื่อใดหนังสือจึงเสนอกรอบคิดว่าการมองเห็นระบบและการควบคุมสิทธิ์เป็นคุณสมบัติที่ต้องออกแบบไม่ใช่งานที่ค่อยเพิ่มภายหลังเมื่อนำระบบขึ้นใช้งานแล้วประเด็น2เลือกพื้นที่จัดเก็บและการบูรณาการข้อมูลจากรูปแบบการใช้งานจริงส่วนการออกแบบข้อมูลของหนังสือครอบคลุมทั้งที่จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่เชิงสัมพันธ์ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลแก่นของหัวข้อนี้ไม่ใช่การจัดลำดับว่าบริการใดดีกว่าเสมอไปแต่คือการจับคู่ลักษณะข้อมูลและรูปแบบภาระงานกับทางเลือกที่เหมาะสมสถาปนิกต้องพิจารณาโครงสร้างข้อมูลความต้องการคิวรีปริมาณการอ่านและเขียนการเติบโตการกระจายข้อมูลความหน่วงและข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนการใช้รูปแบบการจัดเก็บเดียวกับทุกงานย่อมนำไปสู่ข้อจำกัดด้านต้นทุนประสิทธิภาพหรือการขยายตัวหนังสือยังวางการเชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายข้อมูลไว้ในบริบทของการออกแบบไม่ใช่เป็นเพียงงานส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพราะการบูรณาการต้องคำนึงถึงความถี่การแปลงข้อมูลความน่าเชื่อถือของกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างระบบต้นทางกับปลายทางมุมมองดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนตอบโจทย์ข้อสอบแบบสถานการณ์ได้ดีขึ้นโดยเริ่มจากข้อกำหนดก่อนแล้วจึงตัดสินใจเลือกแนวทางจัดเก็บและบูรณาการที่รองรับทั้งการใช้งานปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตประเด็น3ความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องแยกความพร้อมใช้งานออกจากการกู้คืนภัยพิบัติหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบ Business Continuity ผ่านหัวข้อ Backup Disaster Recovery และ High Availability ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวโยงกันแต่ไม่ควรถูกใช้แทนกันความพร้อมใช้งานมุ่งลดโอกาสและผลกระทบของการหยุดให้บริการในเหตุขัดข้องตามปกติขณะที่การสำรองข้อมูลช่วยรักษาความสามารถในการกู้คืนข้อมูลส่วนการกู้คืนจากภัยพิบัติจัดการเหตุการณ์ขนาดใหญ่ที่อาจกระทบระบบหรือภูมิภาคการแยกเป้าหมายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเรื่องการทำซ้ำข้อมูลการกระจายส่วนประกอบของแอปพลิเคชันและขั้นตอนการกลับมาให้บริการหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองความต่อเนื่องเป็นคุณสมบัติของระบบทั้งชุดไม่ใช่เป็นการเปิดใช้บริการสำรองข้อมูลเพียงรายการเดียวการออกแบบที่เหมาะสมต้องสอดคล้องกับความสำคัญของเวิร์กโหลดระดับการสูญเสียข้อมูลที่ธุรกิจยอมรับได้ระยะเวลาที่ระบบหยุดได้และต้นทุนของการรักษาความพร้อมอยู่เสมอในบริบทของการสอบวิธีคิดนี้สำคัญกว่าการจำคุณลักษณะรายบริการเพราะโจทย์มักกำหนดข้อจำกัดต่างกันเช่นต้องลดเวลาหยุดชะงักต้องป้องกันข้อมูลหรือจำเป็นต้องให้บริการต่อเมื่อส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานล้มเหลว บางหนังสือช่วยฝึกให้ชั่งน้ำหนักข้อแลกเปลี่ยนเหล่านี้อย่างมีเหตุผลประเด็น4การออกแบบคอมพิวเครือข่ายและแอปพลิเคชันต้องเริ่มจากข้อกำหนดร่วมกันส่วนโครงสร้างพื้นฐานหนังสือครอบคลุมการออกแบบ Compute Network Application Architecture และ Migration โดยเสนอภาพว่าการตัดสินใจแต่ละด้านส่งผลต่อกันการเลือกแนวทางประมวลผลไม่ควรแยกจากลักษณะของแอปพลิเคชันการคาดการภาระงานความต้องการขยายตัวและรูปแบบการปฏิบัติการเช่นเดียวกับเครือข่ายซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการเชื่อมต่อทรัพยากรแต่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการเข้าถึงการสื่อสารระหว่างระบบความปลอดภัยและการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรหนังสือยังรวมการออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันไว้กับการย้ายระบบเพื่อให้ผู้อ่านไม่มอง migration เป็นการย้ายเครื่องเดิมขึ้นคลาวด์โดยอัตโนมัติก่อนย้ายสถาปนิกต้องประเมินข้อพึ่งพาข้อจำกัดของระบบเดิมข้อมูลและเป้าหมายทางธุรกิจจากนั้นจึงเลือกแนวทางที่เหมาะกับระดับการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรรับได้จุดนี้สะท้อนทักษะที่ AZIT 305ต้องการคือการเสนอแบบออกแบบที่เชื่อมเทคโนโลยีกับเงื่อนไขจริงๆไม่ใช่คำตอบที่อาศัยบริการยอดนิยมเพียงเพราะบริการนั้นใช้งานได้การคิดแบบองค์รวมยังช่วยป้องกันปัญหาที่พบเสมอคือระบบขยายคอมพิวต์ได้แต่ถูกจำกัดด้วยเครือข่ายข้อมูลหรือกระบวนการปฏิบัติการประเด็นสุดท้ายสถานการณ์แบบ what if ฝึกการให้เหตุผลเชิงสถาปนิกมากกว่าการจำคำตอบลักษณะเด่นของชุด exam ref เล่มนี้คือการจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของข้อสอบและใช้สถานการณ์เชิงกลยุทธ์แบบ what if เพื่อทดสอบการคิดตัดสินใจรูปแบบนี้เหมาะกับการสอบระดับผู้เชี่ยวชาญเพราะคำถามด้านสถาปัตยกรรมมักไม่มีคำตอบที่ถูกต้องโดยไม่ขึ้นกับบริบททางเลือกหนึ่งอาจเหมาะเมื่อองค์กรต้องการลดต้นทุนแต่อีกทางเลือกอาจเหมาะกว่าเมื่อให้ความสำคัญสูงสุดกับความพร้อมใช้งานความปลอดภัยหรือการเชื่อมต่อแบบไฮบริดการใช้สถานนักการบังคับให้ผู้อ่านระบุข้อกำหนดที่เป็นตัวชี้ขาดแยกสิ่งที่จำเป็นออกจากสิ่งที่เป็นเพียงความต้องการและตระหนักถึงผลกระทบของแต่ละทางเลือกหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือฝึกการอธิบายเหตุผลไม่ใช่คลังคำสั่งสำหรับตั้งค่า Azure ผู้อ่านที่มีประสบการณ์ด้าน Azure Administration Development หรือ DevOps อยู่แล้วจะใช้โครงสร้างนี้เชื่อมความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการออกแบบที่ครบถ้วนได้ดีอย่างไรก็ดีหนังสือมีสมมติฐานว่าผู้อ่านมีพื้นฐานการปฏิบัติงานค่อนข้างมากผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงอาจต้องเรียนรู้บริการและทดลองใช้งานควบคู่กันไปจึงจะเข้าใจน้ำหนักของข้อแลกเปลี่ยนในแต่ละสถานการณ์ได้เต็มที่โดยสรุป Exam Ref AZIT 305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions เหมาะกับผู้ดูแล Azure นักพัฒนาวิศวกร DevOps สถาปนิกระบบและผู้ที่กำลังเตรียมสอบเพื่อมุ่งสู่บทบาท Azure Solutions Architect โดยเฉพาะผู้อ่านที่มีพื้นฐานบริการ Azure แล้วแต่ต้องการจัดระเบียบความรู้ให้ตอบคำถามระดับการออกแบบได้หนังสือมีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติช่วยให้ผู้อ่านฝึกแปลงข้อกำหนดด้านธุรกิจและเทคนิคไปเป็นการตัดสินใจเรื่องตัวตนการกำกับดูแลข้อมูลความต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานและการย้ายระบบอย่างเชื่อมโยงกันประโยชน์เชิงความคิดคือการเรียนรู้ว่าคำตอบที่ดีต้องอธิบายข้อแลกเปลี่ยนระหว่างความปลอดภัยความพร้อมใช้งานความสามารถในการขยายและข้อจำกัดขององค์กรได้ด้วยจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือ Azure เชิงแนะนำบริการทั่วไปคือการยึดกรอบวัตถุประสงค์ของ AZIT 305และมุ่งพัฒนาการใช้วิจารณญาณของสถาปนิกผ่านสถานการณ์ What if แทนการเน้นขั้นตอนติดตั้งแบบแยกส่วนโครงสร้าง4หมวดหลักยังทำให้เห็นว่า Governance Data Resilience และ Infrastructure ไม่ใช่เรื่องคนละส่วนของระบบแม้หนังสือจะไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ Azure แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบอย่างมีหลักคิดหรือยักระดับจากการบริหารทรัพยากรไปสู่งานออกแบบโซลูชันเล่มนี้เป็นคู่มือที่ตรงจุดและมีขอบเขตชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนอาชิชอากราวาลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่